Ефіры Свабода ў Мінску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі цэнтра выбаркама працаваў 25% бюлетэняў, пададзеных на сённяшніх парламенцкіх выбарах. Паводле апошняй інфармацыі, у думу новага склікання праходзяць 4 з 7 палітычных партыяў, якія ўдзельнічалі ў выбарах. Адзіная Расія, чый выбарчы спіс адчольвае дзейны прэзідэнт краіны Дмітрый Мядзведзеў, набірае больш за 47% галасоў. Камуністы на чале з Геннадзіем Зюгановым маюць амаль 21%, ЛДПР Уладзіміра Жырыноўскага каля 14, у справядлівай Расіі, якая аб'ядноўвае палітычныя арганізацыі сацыялістаў, зялёных і пенсіянераў, прыблізна столькі ж 14%. Астатнія партыі паводле звестак цэнтра выбаркаму не пераадолелі 7% бар'ер для праходжання ў ніжнюю палату парламенту. Раней паведамлялася, што яўка на выбарах у дзярждуму перавысіла палову зарэгістраваных расійскіх выбарцаў. Незалежныя назіральнікі заяўляюць аб сур'ёзных парушэннях у ходзе галасавання. У цэнтры выбаркамі іх лічаць нязначнымі. Паведамляецца, што ў Маскве і Пецярбурзе затрыманыя каля 180 удзельнікаў акцыяў пратэсту супраць выбарчых парушэнняў. Лібанская тэлевізія са спасылкай на крыніцы ў афіцыйным Дамаску паведаміла, што міністр замежных спраў Сырыі Валід Муалем накіраваў у Каір пасланне са згодай на план размяшчэння ў краіне арабскіх назіральнікаў. Дамаск забавязалі абвясціць аб сваім рашэнні да сённяшняй раніцы, аднак пазней яму была дадзеная адтэрміноўка да панядзелка. Паводле умоваў Лігі арабскіх дзяржаў, прадстаўнік сырыйскага ўраду павінен паставіць свой подпіс пад пратаколам аб паўнамоцтвах і умовах размяшчэння групы маніторынгу, якая будзе складацца з 500 чалавек. Назіральнікі з арабскіх і ісламскіх дзяржаў будуць сачыць за спыненнем гвалту і развіццём палітычнай абстаноўкі ў Сырыі. Кіраўнікі Міністэрства замежных спраў краінаў Лігі пацвердзілі раней санкцыі супраць сырыйскага кіраўніцтва. У іх ліку замарожванне рахункаў прадстаўнікоў сырыйскіх уладаў і забарону на іх уезд у краіны, якія ўваходзяць у Лігу. У рамках палітычнага ціску на Сырыю было абвешчана рашэнне перамясціць штаб-кватэру Арабскага парламенцкага саюзу з Дамаску ў Каір. Працягваем навіны. У Егіпце абвешчаны афіцыйныя вынікі першага этапу парламенцкіх выбараў. 65% на іх набралі ісламісцкія партыі. На першым месцы партыя «Свабоды і справядлівасці», якая прадстаўляе рух «Браты-мусульмане», забаронены пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. Яна набрала больш за 36,5% галасоў. На другім месцы партыя «Салафістаў», на трэцім – ліберальная партыя «Егіпецкі блёк», амаль з 13,5%. Каментуючы вынікі галасавання, вядучы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Егіпту Амір Муса заявіў, што трэба прызнаць поспех ісламістаў. У панядзелак пачнецца другі этап галасавання. Трэці этап адбудзецца на пачатку студзеня. 10 студзеня стануць вядомыя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў, пасля чаго адбудуцца выбары прэзідэнта Егіпту. Дзейны прэзідэнт Паўднёвай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ўлады самаабвешчанай рэспублікі не маюць намер прымаць ультыматумы апазіцыі. На мінулым тыдні ў Паўднёвай Асетыі адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, на якім нечакана перамог апазіцыйны кандыдат Ала Джыоева. Улады, аднак, абскардзілі вынікі ў Верхоўным судзе, які прызначыў новыя выбары, на якіх Джыоева балятавацца ўжо не мае права. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.